Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Ekonomik i Ballkanit i pafavorshëm për Kosovën. Maqedonia vënon për 5 vite regjistrimin e popullsisë. Urdhri i ndalim udhëtimit në SBA pëson goditje të religjore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Britanisë së Madhe ka arrestuar një person të moshës së re pas disa sulmeve me acid në verilindje të Londrës, nga të cilat një person është lënduar rënd. Policia ka thënë se sulmet ka nisur në orët e vona të sajntës. Dy burra në një motociklet kanë gjuajtur acid drejt ngasësit të një motociklete tjetër dhe më pas i kanë marrë mjetin, ka thënë policia. Katër sulmet ngjashme janë raportuar brenda 90 minutave. Policia ka thënë se kanë ndaluar një person të dyshuar dhe janë duke hetuar mundësinë që rastet të jenë të lidhura. Është raportuar se 3 persona janë lënduar pas si disa persona të armatosur kanë shtënë me armë zjarri afër një vendi të shenjtë të hebrejve në Jeruzalem. Autoritetet kanë thënë se policia i ka vrarë 3 persona të armatosur. 2 persona që janë të lënduar janë në gjendje të rëndë. Sulmi ka ndodhur afër zonës që njihet si Porta e Luanit në Jeruzalem. Pas incidentit, të gjitha hyrjet për në qytetin e vjetër janë mbyllur dhe janë anuluar lutjet e së pramtës në Xhamin Al-Aqsa. Nga shtatori vitit 2015, sulmuesit palestinez kanë vrarë 43 izraelit. Gjatë periudhës së njëjtë, forcat e sigurisë e Izraelit kanë vrarë më shumë se 250 palestinez, shumica e të cilve është thënë të kenë qenë sulmues. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se nuk do të largoj sanksionet ndaj Rusisë në rast se Moskva nuk pajtohet të negocioj për paqe në mas të palëve ndërluftuese në Ukrainë dhe Siri. Nuk do të largoja kur sanksionet pa u bërë një zgjidhje në të mirë të të gjithve në Siri dhe Ukrainë, u ka thënë Trump gazetarve më 13 korek. Unë kam bërë marrëveshje të mrekullueshme, pse duhet të largoj sanksionet nëse nuk fitoj asgjë, ka deklaruar Trump duke shtuar se presidenti rus Vladimir Putin nuk e ka ngritur për diskutim çështjen e sanksioneve në takimin e javës së kaluar në Gjermani. SBA ka vendosur sanksione Rusisë pas agresionit të saj në Ukrainë në periudhën kur Barack Obama e ka udhëhequr shtetin amerikan. Një çantë me pluhur të mbledhur nga hëna pritet të shitet për 4 milion dollar në një ankand ku do të ketë edhe gjëra të tjera nga hapësira. Ankandi do të mbahet javën e ardhshme në New York. Do të mbahet në qendrën Sotheby, ku në mesin e gjërave do të jetë edhe plani fluturimit nga ekuipazhi Apollo 13, një veshje e astronautit amerikan Gus Grissom dhe fotografi honore të bëra nga NASA. Ankandi do të mbahet për shënimin e përjetorit të 48 të arritjes së parë në hënë. Në këtë fluturim, astronauti Neil Armstrong i ka mbledhur monstrat e pluhurit. Çanta me pluhur është konsideruar e humbur për vite, ndonse ka qenë një kuti të qendrës hapsinore në Houston. Një periudhë ajo ishte vjedhur, derisa tani pronarja kësaj çante është avokatja nga Chicago, Nancy Lee Clarkson. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tregu i Përbashkët dhe Unioni Ekonomik i Ballkanit Perëndimor nuk shkon në favor të Kosovës, por autoritetet e Kosovës nuk duhet të kundërshtojnë proceset integruese, vlerësojnë njësit e çështjeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane. Megjithatë, ata thonë se Kosova duhet të kushtojë projektet e tilla me njëjën e saj nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor i mbajtur me 12 korrik në Trieste të Italisë mund të konsiderohet si ngjarja kryesore viti 2017 për vendet e rajonit që aspirojnë në integrimin në Bashkimin Evropian, vlerësojnë njësit e zhvillimeve ekonomike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ky proces ka rëndësi ekonomike, politike dhe strategjike.
Në fakt që ka afër 1 miliard euro mundësi për të mbështetur projektet është e para. Në të dy, du të kuptohet që mekanizmi i absorbimit të mjeteve të donatorëve, por edhe të këtij procesi është studimi i fizibilitetit, është biznes plani, por është edhe fundimi i rendëve ligjit i bazuar në ekspertizë shkencore. Prandaj nuk duhet të pritet mrekulli nga këto procese nëse ne vetë nuk i bëjmë detyrat e shtëpisë.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është duke rikonsideruar politikën dhe mekanizmat e politikës së zgjerimit në raport me Ballkanin Perëndimor.
Bashkimi Evropian është në kërkim të gjetjes së modus vivendi apo të një forme të përshtatshme se si do të integrohet në Ballkanin Perëndimor. Është por nga këndvështrimi i Prishtinës, mendoj që Prishtina ka problemin e njëjtë të hapur të pambyllur, çështjen e mosnjohjes nga dy shtetet të Ballkanit Perëndimor të statusit të saj dhe çështjen e mosnjohjes nga pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe për Kosovën do të ishte, themi, pozitive, sikur që ky status pavarësia Kosovës të njëjtë nga këto dy shtete, dhe pas kësaj, çfarë do aranjimi ekonomik apo politik që futet Kosova, do të trajtohej si pole barabartë.
Profesor Mazreku ka shtuar se përderisa statusi i Kosovës si shteti pavarur nuk njihet, por kontestohet nga dy vendet e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimet e dizajnuara, sikurse tregu i përbashkët dhe unioni ekonomik i këtij rajoni, janë të pafavorshme për Kosovën, por Gërxhaliu shpreh mendimin se proceset integruese nuk duhet kundërshtuar nga Kosova, por ajo duhet të dalë me skenarë dhe alternativa të ndryshme.
Dhe në këtë drejtim pala kosovare është dashur që në kohë jetë e gatshme që këtë sferë ekonomike të dizajnuar nga Gjermania, të detalizuar nga Austria dhe stil që ju ka vënë në Itali, ta shëndrojt në favore politike, jo të sot jo, po të kurzoj dhe të dërgoj shkresa në zyri diplomatike që Kosova është pro procesi integruse, por vetëm e barabartë që nuk kupton të njëtë nga Serbia dhe Bosna Hercegovina, të kemi normalizim të raporteve në aspektin intern, dhe si mund të jemi pjesë integruse në familjen evropiane në qoftë pesë shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohë Kosovën.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe profesor Mazreku.
E për çfarë marrëdhënie të mirëbesimit ne mund të flasim, atëherë kur dy nga këto palë, dy shtetet të Ballkanit Perëndimor, ato as nuk e njohin, domethënë një diçka që është kategori kushtetuese për Kosovën, dhe që është diçka që ka orë si produkti shumë zhvillimeve edhe historike edhe të luftës, por edhe që shumica e komunitetit ndërkombëtar, qoftë shumica nga konflikti i shteteve individuale, e kanë njoft këtë pavarësi. Prandaj ne nuk mund, ne vetëm duhet të sillim një raport me zbatimin e asaj që ka Bashkimi Evropian e vendos kusht për këto shtete.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës tashmë kanë shprehur mjaft rezerva dhe kundërshtime lidhur me idenë një unioni ekonomik rajonal të Ballkanit Perëndimor, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra Evropiane për Statistik Eurostat ka njoftuar se Maqedonia ka 5 vite që vonohet me regjistrimin e popullsisë. Njohësit e çështjeve politike thonë se paralizimin e procesit të regjistrimit në Maqedoni